Наш гость.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddajo Naš gost sem danes pred mikrofon povabil umetnico, glasbenico, pianistko, pedagoginjo, korepetitorko in še mnogo več, gospo Lasto Doležal-Rus. Lep pozdrav.
Dobar dan.
In dobrodošli. Čeprav vam tudi naši prostori niso tuji, veliko krat ste že sodelovali z našim radijem, tudi v komentarjih, o tem bova še kakšno rekla. Začeti pa ne moreva drugače kot z glasbo. Ta je nekako kar zapisana v vašem tudi genskem kodu. Kako je s tem v družini?
Tega ne bi rekla.
Ne?
Zaradi tega, ker pri nas v družini, v moji družini, izvorni se nihče ni ukvarjal z glasbo.
Odkud prihajate z štajerskega konca?
Ja, živeli smo precejšen del mojega življenja na Štajerskem, sicer smo pa družina, ki smo pravzaprav od vse povsod. Moja mama je rojena Ljubljančanka. Žal pa je bila zelo hitro sirota, zaradi tega, ker njen oče v prvi svetovni vojni je bil vojak in je žal umrl med vojno, tako da ona je bila stara, ne vem, niti eno leto še, ko je postala sirota, oziroma živela je potem samo z mamo, medtem ko moj oče je pa, kaj bi rekla, sicer je po izvoru Čeh, ampak drugače je pravi Avstro-Ogrc. Zaradi tega, ker je njegova družina pred prvo svetovno vojno prišla iz Češke v Bosno in so pretežno tam živeli. Bilo je 6 otrok, potem so se razkropili po svetu. Tudi moj oče, potem ko je odrastel, ko je dobil že svoj poklic, se je pa znašel v Ljubljani in tam sta se spoznala z mojo mamo. No, ampak tudi njuno skupno življenje je bilo tako, da sta potem iz Ljubljane šla spet zaradi službe v Bosno, potem pa po drugi svetovni vojni pa v Slovenijo nazaj, kamor si je mama želela, ker je pač od tukaj doma. No in naselili so se v Rušah na Štajerskem in tam sem tudi jaz potem pretežni del svoje mladosti preživela v Rušah.
Prej so ostala pri teh glasbenih genih. Rekli ste, da ni bilo prav posebnega. Kako se je potem to glasbeno srečanje z vami sploh zgodilo?
Ja, tako moram reči, da Ruše zanimivo, kakor so mehen kraj, ampak so bile gospodarsko, kulturno in umetniško zelo razgiban kraj. Imele so pravzaprav vse ustanove, poleg seveda osnovne šole, zdravstvenega doma in tako na tudi glasbeno šolo in zelo živahen kulturni dom. In tam se je vse mogoče dogajalo. No in takrat je bila nekak, že kar če je imel otrok posluh, so ga dali v glasbeno šolo. Tudi mene so dali v glasbeno šolo in na sprejemnem izpitu, se spomnim, je ravnatelj rekel, ja, vsekakor se ta punčka mora ukvarjati z glasbo. No? In potem se začela s klavirjem. Potem je bilo treba seveda s časoma dobiti en klavir, da smo ga imeli doma in potem smo na tak način postali neke vrste glasbena familija.
Aha.
Tako in to se je nadaljevalo. No, moja učiteljica je potem po letih, 6 letih rekla, ja, ona se mora ukvarjati naprej poklicno z glasbo in je ustvarila nekakšno zvezo z profesorjem Romanom Klasincem v Mariboru na srednji glasbeni šoli in me tudi peljala in me preporočila. No, ampak to je bilo tako. Dvakrat sem bila v veliki dilemi, a nadaljujem z glasbo ali ne.
Aha.
Kaj ti? Iz Rušna sem morala voziti v gimnazijo in v glasbeno šolo. To pomeni, dopoldne je bil pouk v gimnaziji, popoldne je bil pouk v glasbeni šoli, v srednji glasbeni šoli. No, in pa smo šli včasih še na koncerte, to je bilo zelo naporno. In jaz sem lepega dne rekla po drugem letniku, jaz ne morem več. Ampak tisti drugi letnik, po polovici leta, sem rekla, ne morem brez glasbe.
Aha.
No, in sem spet šla k profesor Klasincu in sem rekla, če lahko jaz nadaljujem. In sem nadaljevala. No, zelo podobna dilema se je pa zgodila potem na faksu, ko sem prišla na akademijo. Sem študirala seveda klavir po sprejemnem izpitu in jezike na filozofski fakulteti.
Aha.
In po 2 letih je bilo treba spet ugotoviti, oboje ne bo šlo. No, Zmagala je glasba.
Odlično. Tudi za vse tiste, ki so jo deležni po vas. Mogoče se še ostavijo pri teh vaših dijaških letih. To so ena takšna leta, ko se pravzaprav človek oblikuje. Rekli ste, prva takšna življenjska dilema, to so življenjske odločitve, nekaj opustiti in potem spet spremeniti mnenje. Kdo vam je takrat najbolj bil morda v oporo, kje ste našli te zglede ali pa ta sidrišča?
Zanimivo, veste, v gimnaziji sem imela eno kolegico, ki je pa bila iz glasbene družine. Njena mama je igrala violino v opernem orkestru v Mariboru in so bile zelo prijatelje. Od vsega začetka tudi ona je bila pri istem profesoru kot jaz. No, in ona v gimnaziji so bile v istem razredu, kot rečeno, ne? In ona je rekla, pa dej se še ukvarja, pa dej se kaj nauči sama, pa bom te jaz malo prekontrolirala, potem boš pa šla k profesoru in tako. Tako da mislim, da prav ta naveza s to kolegico je pomagala, da sem jaz rekla, se je pravzaprav res, jaz bi rada imela podobno življenje kot ona, ker ona je pa zelo, zelo, bi rekla, v tem glasbeni atmosferi rasla tudi. Mislim, da je bila ona glavni motivator tega, da sem jaz nadaljevala. Res pa je tudi tako, kot je še danes druga gimnazija v Mariboru znana, potem da zelo umetnost podpira, je tudi takrat bilo, čeprav takrat recimo statusa umetnika niso poznali, ne? Ampak vem, da smo mi imeli eno odlično razredničarko, ki je znala razumeti te stvari, te interese dijakov, ki so se ukvarjali z umetnostjo ali s kakšno drugo stvarjo, s kakšnim hobijem, ki so posneje postali poklic teh hobijih. Vem, kadar smo imeli kakšne izpite na srednji glasbeni šoli ali kaj takega, je bilo treba seveda več vaditi. Pa si enostavno ostal doma in si vadil in potem si prinesel opravičilo, sem bil bolan, sem bil prehlajen, pa tako naprej. Aha. No ja, v redu, bom opravičila. Brez komentarja je to naredila in zato sem ji še danes hvaležna in postavljala vprašanj nepotrebnih. Sej ni šlo za neko golfanje, ampak v bistvu tudi ona ni mogla drugače narediti kot ko, ker enostavno to ni bilo urejeno.
No, ko zdaj pripovedujete o vsem tem, se sliši dokaj enostavno, pa kljub vsemu je najbrž, da tudi današnji mladini malce teže razumeti ogromno nekega dela, ogromno nekega truda. Rekli ste, gimnazija, šola, potem koncerti in te stvari. Človek mora imeti neke zametke delavnosti in se to potem sproti prilepi na človeka.
Ja, jaz mislim, da se. To se pravi, če si bil nekak zaljubljen v lepe stvari, karkoli že to bilo, a ne? Potem si nekaj poskušal realizirati v svojem življenju. Meni je bila vedno všeč recimo literatura, tam si črpal neke ideje. Potem se spomnim, na srednji glasbeni šoli je moj profesor, Roman Klomsic, on je poučeval tudi oblikoslovje in to odlično. On je znal recimo na klavirju citirati čisto vso simfonično literaturo. In nas je tako nekako navdušil za to, da smo tudi sicer ne sam vadili klavir, ampak tudi druge stvari poslušali. Zdaj, vedeti je treba, da takrat, jaz mislim, da nismo imeli doma gramofona, nismo imeli, mi smo pa radio, ja. No, ampak v nedeljah, recimo, da sam to omenim, kaj je bil izvor naše izobrazbe oziroma tega, da smo se zaljubljali v glasbo. V nedeljah 11.15 so bili prenosi koncertov iz Dunaja. In jaz vem, da kadar se je kuhalo kosilo, se jaz vedno šla k radiju, uho prislonila k radiju in sem poslušala te koncerte, ki so bili pa ponavadi vedno tudi komentirani. In tam sem nekako črpala to znanje in to navdušenje nad tem, da sem spoznavala tudi drugačno literaturo. Potem seveda občasno sem še tudi na kakšen simfonični koncert v Maribor, kar je bilo vedno zvezano z nekimi problemi, ker nisem bila Mariborčanka. Ampak v bistvu znanje in to navdušenje se je pa večalo skozi to. Ne vem, ko si enkrat bil nekak, da uporabim izraz, okužen z tem, se ti je to zdelo normalno, to ni bilo več težko. Čeprav si kar naprej samo to počenjal, ne, na nek način.
In je to nekako tudi sovpadalo z odločitvijo pravzaprav potem tudi, da bo glasba napolnila večino prostora vašega življenja.
Ja, zdaj, če mislim nazaj, bi rekla, da je meni glasba pomenila kar nekakšno poslanstvo. Eno duhovno poslanstvo, moram reči. Moram reči, da v tistem času se je moja družina mečkeno oddaljila od cerkve, tudi pa od duhovnosti. Čeprav so seveda in oče in mama sta bila vzgojena, bi rekla, s pomočjo krščanstva. Mama je hodila, recimo je bila vzgajena pri Uršulinkah v Ljubljani. Oče tudi je zelo spoštoval, to bil izredno delovni in pošten človek, ampak razmere so bile pač take, kot so bile. In dejansko sem jaz skozi glasbo in skozi vso to atmosfero v umetnosti začutila to močno duhovno noto in se mi je zdelo, da tukaj bi pa jaz našla svoje mesto v življenju. Ne? Da povem še eno zanimivo stvar, to je pa čisto tako, bi rekla, en slučaj. Ne? Srednja glasbena šola v Mariboru je takrat bila v prostorih sedanjega frančiškanskega samostana. In kukor nismo tega niti natančno vedni mladi, da je to pravzaprav bilo oduzeto, da so se tukaj zgodile neke velike krivice po vojni, ampak duh je pa bil v teh stavbah, poleg tega je bila zraven cerkev in tako in vedno se mi je nekako, skozi to sem črpala nekaj iracionalnega, bi skoraj rekla, ne? Da ne rečem, kako zanimivo, da je čez toliko in toliko let moj sin, ki je frančiškan, je kasneje celo bil svoje mesto imel kot duhovnik v tem samostanu, ampak seveda zdaj pa že v prostori, ki so bili vrnjeni. Ne? Ja, to je tudi eno zelo zanimivo naključje.
Zanimivo, kako se življenje prepleta, obrača. Vas je potem pot, prav ta glasbena pot, ponesla v Ljubljano.
Ja.
Na Akademijo za glasbo. Tam ste študirali tudi pri profesorju Marjanu Lipovšku.
Ja.
Kakšni so bili ti ljudje, ki jih poznamo tako oddaleč morda kot pedagogi?
Ja.
On je bil zelo senzibilen, pravi.
Marjan Lipovšek je bil zelo senzibilen in jaz sem vesela, pravzaprav, mislim, da mi je Roman Klasinc v Mariboru rekel, ja, ti pej pa v Marjanu Lipovšku.
Aha.
Takrat seveda nisem vedela, zakaj je tako rekel, ampak je že vedel, zakaj, ker on je bil zelo moder človek. Nasplošno, ko razmišljam o teh svojih dveh pomembnih pedagogih, ki sta me dokončno oblikovala, lahko rečem, da sta bila zelo, zelo, zelo vsestranska človeka. Recimo Roman Klasinc je poleg glasbe, poleg klavirja, poleg vsega tega, kar je povezano z glasbo, se ukvarjal tudi z znanostjo, v matematiko. Spomnim se ga, da vedno, kadar smo stopili v učilnico, prišli k uri, je on sedel tam blizu okna in imel pred sabo Proteus in reševal matematične probleme. In potem mu jaz enkrat rečem, ja, jaz imam pa to tudi naročeno, ko me tudi zanimajo ta vprašanja. Je rekel, no, če kakšne naloge ne boš znala, pa mi kar prinesi, ti bom pomagal rešiti. Skratka, zelo so ga tudi te, bi rekla, miselni problemi zanimali. Potem, če opišem pa Marjana Lipovška, na prvi uri, ko sem prišla, je dejal, je rekel, gospodična, jaz sem tudi koncertni pianist in to pomeni, da bom včasih tudi kakšno uro spustil ali bom imel kakšna gostovanja. Torej, morate se naučiti sami delati, sami vaditi, tudi kadar mene ne bo. No, najprej se mi je zdelo, ure bodo odpadale, ampak zanimivo je tako bilo. Kadar je šel na potovanje, seveda ga ni bilo nekajkrat, ampak kadar je bil v Ljubljani, pa je bila ura vedno tudi skoraj vedno na dan koncerta ali prej. In takrat so bile ure najboljše, ker takrat se mi zdi, da so se vsi ti njegovi kanali pa ustvarjalni odprli in potem nam je dajal čudovite ideje, kadar se je usedel v klavirju, ja, to si kar zadržal dih, kako lepo je ta klavir nekako zvedel in tako. Tako da v bistvu to niso bile ure, ki so bile zgubljene, ravno obratno. Ne? Bil je še bolj inspiriran za učiti, za posredovati glasbo. No, poleg tega pa itak, on je bil tudi komponist, on je bil tudi gornik, on je bil pisatelj. Tako, skratka, z mnogimi vprašanji se je ukvarjal, te debate so bile zelo zanimive in meni je bil ta širok pogled, mi je bil nekako zelo blizu. No, zelo sem bila tega vesela. Zdaj pa, če omenim še ostali ljudi, ki so pa tudi pomembni v času študija, To je pa tudi ta druščina študentska. Takrat, ko sem jaz študirala, je bil to čas, ko so svoj prodor delali tudi violinisti kot Gorjan Košuta, Primož Novšak, potem takrat je študiral na akademiji Trio Lorenz. No, in s vsemi temi ljudmi seveda smo se družili, hodili na koncerte. Jaz rečem, da takrat v tistem času, vam povem, smo oblezli, ja, čim je bil koncert, mi smo bili tam. Ja, v Slovenski filharmoniji, ker takrat seveda Cankarja še ni bilo, ne. Simfonični koncerti so bili v filharmoniji. No, po koncertih ponavadi smo se kje usedli, potem smo debatirali, razčlenjevali, tudi kakšne vice poslušali. Tomaž Lorenc jih je imel na kupe, on je zabaval, znal zabavati druščino. Skratka, res je bilo eno lepo obdobje, kjer smo se izgrajevali in oblikovali, tako da jaz, zdaj ko nazaj mislim, sem vesela, da sem pristala v tej druščini. No, v tistem času recimo je malo kasneje, zelo mlada sicer, prišla na akademijo študirati tudi Irina Graufenauer, potem proti koncu mojega študija pa tudi je prišla poučevati na akademijo gospa Dubravka Tomšič. Skratka, zelo eno pomembno obdobje je bilo, zelo eno vretje in tudi bi rekla eno obdobje, ki se je ogromno naših velikih koncertantov takrat oblikovalo in vzgajalo na akademiji.
Naš gost.
Vlasta Doležal Rus. Tudi vi ste se pravzaprav podali na, če ostajeva pri glasbi, na dve poti. Ena je bila ta pedagoška, druga je bila koncertna. Pa predno se lotiva pedagoške, ki se mi zdi, to so mala vesolja, v katera vstopava zdaj. Morda še koncertni. Vi ste se razvili v zelo iskano, torej pianistko, tudi spremljevalko in kasneje koncertirali z mnogimi slovitimi umetniki. Danimo Igor Ozim, Irena Grafenauer, še mnogo je teh imen. Na kakšen način, kako ste vstopali v recimo to koncertno dejavnost?
Ja, torej jaz vsekakor sem bila, sem se oblikovala v komorno glasbenico, spremljevalko in moram reči, da poleg mojih dveh profesorjev, ki sta me bolj pianistično vodila, je bila zelo pomembna osebnost tudi Oton Bajde. On je bil čelist, bil je dolga leta ravnatelj glasbene šole, srednje glasbene šole v Mariboru, potem je pa šel na akademijo. No, in on me že v srednji glasbeni me je povabil, da sem spremljala ene njegove študente, potem na akademiji sploh, tam sem igrala veliko let z Milošem Lejnikom tudi in mislim, da je prav on me je prepoznal kot bodočo komorno glasbenico, spremljevalko. No, in to se je potem ves čas študija nadaljevalo, da ne rečem, nekako je potem bilo že kar nekako prepoznano, aha, če kdo potrebuje kakšno spremljavo, lahko vpraša Vlasto. Ja, no in tako da njemu sem zelo hvaležna zato, ker sem se jaz zelo našla tudi v tem sodelovanju z drugimi. Bodi si, da sem takim, ki so potrebovali še kakšne nasvete glede interpretacije, da sem znala pomagati. Bodi si, da sem tudi sama uživala v tem, pa sem prišla s kakšnim zelo imenitnim umetnikom skupaj in z njim pripravila recimo koncertni program.
Zanima me morda še celo za naše poslušalce, ki niso morda toliko v svetu glasbe. Kako umetnik vstopi v eno glasbeno delo. To ni zgolj, bi rekel, preigravanje nekih not, ampak gre za neko celovitost. Kaj je ta zajema? Tukaj je najbrž zgodovina te skladbe, ne vem, filozofija, vse to je najbrž da združeno v nečem, kar se potem postavi na oder.
Ja, veliko je proučevanja samega notnega teksta, ki ga dobiš za narediti. Ampak jaz osebno mislim tako, ne, jasno, najprej moraš tekst sam po sebi spoznati, se ga naučiti, da ga znaš zaigrati, hkrati pa usporedno skozi razmišljati, kaj pravzaprav ta tekst želi povedati. Vse to, kar ste pa v vprašanju navedli, filozofija, okolje in tako naprej, jaz mislim, da enostavno moraš živeti eno umetniško življenje v tem smislu, da bereš veliko, da spremljaš koncerte in tako naprej. In potem se to nekako kot ena sinteza združi v nekem konkretnem delu, ki ga začutiš in rečeš, aha, to je to, taka atmosfera mora vladati, taka barva tona mora vladati, da jaz povem to, kar čutim v zvezi s tem delom. Veliko je tudi, bi rekla, instinkta tudi pri tem. Ne? Jasno, veliko znanja, diletanti vendarle ne smemo biti, ampak veliko je pa tudi tega instinkta. Tako da čisto vse se ne da definirati. No,
ob soustvarjanju pa najbrž da tudi veliko, veliko čutenja, sočutenja in prilagajanja.
O, teh debat medsebojnih je pa veliko, kadar s kom igraš skupaj, ker vsak prinese ne svoje ideje, ne samo tukaj malo hitreje, tukaj malo bolj počasi, ne. Gre tudi prav za to atmosfero, ki ustvariš z tonom. Jaz se spomnim svojega profesora Lipovška, ki je bil pa pravi umetnik, kar se tiče, bi rekla, ustvarjanja tona. Enkrat je imel en koncert še v bivši, tam, kjer je naša župnija, kjer ima svojo dvorano, je bila včasih glasbena šola in tam not je bil en tako zelo povprečen, bi rekla, skor slab klavir. No in takrat je Irina Grafenauer, ki je bila pač na velikem sponu, seveda, ne, je z njim priredila en koncert, takrat je bila še, mislim, da študentka ali mogoče celo dijakinja, ne vem. No in sta z Lipovškom prišla in naredila za učence glasbene šole koncert. In po koncertu smo vsi rekli, pa se ta klavir pa ni tako slab. Kar pove veliko o tem, kako je ta fizičen odnos pomemben in odločujoč, bi rekla. Bi rekla, predstava o tonu je zelo pomembna. Aha. In potem to ti tako rekoč z rokami realiziraš, kar imaš v sebi.
Kaj vam dajo ti odrski nastopi, koncertni odri? Kako tukaj čutite, ne vem, svojo rast, solenje?
Ja, veste, kako je, tu bi pa rekla, da je eno očaranje. Zdaj se bom pa vrnila čisto nazaj v najin intervju in sicer že v Rušah, ker sem pripodvala o tem, da je bilo zelo močno kulturno središče, ne glede na to, da je dosti majhen kraj. Tam so imeli zelo eno močno kulturno skupino, ki je uprizarjala vedno kakšne igrce. In tam smo tudi otroci nastopali. In se spomnim, recimo, ko smo uprozorili Kresnička, pa potem enkrat Rdečo kapico, pa tako naprej. In otroci smo bili, ali smo bili živalce, ali smo nekaj plesali, ali nekaj tacka. Skratka, že tam sem jaz ta čar odra nekak začutila. Namreč čar, ko se prižgejo reflektori, ko se odpre zavesa, ko nenadoma ti moraš samega sebe transformirati v nekaj drugega in kakšen čar je, da si nekdo drug. Ne? Zdaj, jaz bi rekla, da je v bistvu tudi vsak koncert, ne glede na to, da prišel v koncertni obleki, je tudi neke vrste predstava. Ker ti se pač moraš, bi rekla, uživeti v to, kar je hotel komponist in to je lahko popolnoma in drug svet. Lahko je malo bolj agresiven svet, lahko je liričen svet, lahko je karkoli drugega, lahko je zabaven svet celo. No in ravno se mi zdi to iskanje tega izraza je tak čar in da začutiš tudi kot koncertant, da so to tudi spoznali poslušalci v dvorani, ne? Ne sam ti.
Naš gost.
Vlasta Doležal Rus. Stopiva zdaj še malce na vašo drugo izredno markantno glasbeno pot v slovenskem prostoru, to je pedagoška dejavnost. Ste že zgodaj začutili, da je tudi to tisto, kar čutite v sebi, za kar imate žilico?
Ja, zdaj bom povedala nekaj, kar nič spovedano z glasbo, ampak na nek način, kako v sebi čutimo ljudje, pa je lahko zelo podobno. Namreč, jaz nikoli sebe kot punca nisem videla kot mater petih otrok. Ampak ko so otroci prišli, sem neskončno uživala z vsakim od njih oziroma tudi v tem krogu te družine, ki jo imam sedaj. In tako tudi sebe nisem videla kot nekega pedagoga, kaj pravzaprav to je. Vse smo imeli teoretične predmete pedagoške na akademiji, tako da smo se s tem seznanili, ampak to je bila teorija. Ne? No, potem je pa nekega dne, me je pa ena kolegica, tudi dobra prijateljica, pianistka, je rekla, joj, veš kaj, v Žalcu pa potrebujejo nekoga, ki bi učil klavir. No pa pridi, pa boš prišla dvakrat na teden. In jaz sem res prišla v Žalc in se začela učiti in potem se spoznala, kakšen čudovit svet je to. Da namreč mladim ljudem, otrokom, odkrivam to, kar je tudi meni veliko pomenilo. No in tako se je potem to razvijalo, potem sem seveda začela bolj intenzivno brati kakšne pedagoške knjige, kakšne napotke, spraševati in tako. No in to se je potem razvilo, tako da jaz mislim, da več ali manj so se otroci ob meni kar dobro počutili v glasbeni šoli. In vsak je nekaj odnesel. Bilo je pa tudi nekaj takih, ki so potem poklicno šli na pot. Seveda, glejte, sej... Zato moraš imeti res en poseben talent, to je ena stvar, drugič pa eno posebno voljo, da potem celo življenje to z veseljem počneš. Ker jaz poznam tudi zelo veliko glasbenikov, ki so pristali v pedagogiji, pa so ves čas nesrečni. To pa tudi za otroke ni dobro. Ja, moram reči to, da jih poznam nekaj res.
Vi ste začeli v glasbeni šoli v Žalcu, ja. Potem nadaljevali v glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani, potem postali kmalo višja umetniška sodelavka na Akademiji za glasbo, tam pa ostali kar 22
ja,
let.
Ja, tam so bila 22 let in tam sem igrala s študenti, pripravljala njihove koncerte oziroma diplomske programe, že prej pa tudi na njihovih izpitih igrala. Dobro, kakšni se povežejo tudi s svojimi kolegi, študenti, ampak zdaj tega je zelo veliko. Pianisti imajo tudi velike programe in morajo sami delati, a ne? Del njihovega programa je tudi komorno muziciranje, ampak kljub temu ostane ogromno teh terminov, ko je potrebno imeti enega poklicnega korepetitorja. Lejte, to tudi ni samo tako delo, da bi človek preigral enkrat pa šel na izpit, ampak je tudi treba oblikovati skupno vizijo nekega dela, tako da to na nek način je pedagoško delo. Poleg tega, da je koncertantno, je tudi pedagoško delo.
Pri takšnem delu študenti se marsikaj dogaja, ne?
Ja, študenti so ponavadi igrali na akademiji, na izpitih ali pa na akademskih nastopih, lahko pa so si tudi organizirali koncerte, ki je v kakšnih drugih krajih. In moram potrkati na svoja prsa. Jaz sem večkrat nemarna pri tem, da sem vedno malo prepozno odšla do doma. Ne? Včasih sem imela pa tudi razlog, ker je bilo veliko dela in zelo stisneni termini in tako. No, in nekoč si je ena študentka organizirala koncert v Radovljici. In jaz seveda šla tesno od doma in se vsedem avto in pogledam na števec za gorivo in vidim, da je že zelo na koncu. A, sej bo. No, ampak prišla sem samo do Naklega. In tam na avtocesti še sreča sem ravno tako v eno izogibavališče zavila in avto je crknil. Konec je bilo in kaj pa zdaj? Radovljica sicer ni bila daleč in kaj sem morala potem jaz? Takrat pa nisem bila ravno več mlada. Postavila sem se na rob cestišča in štopala. In dejansko je ena dobra duša ustavila in se rekla, lejte, to pa to se mi je zgodilo, a me pelete v Radovljico. No in ta človek me je res pelel v Radovljico in sem tik pred zajci prišla, se hitro preoblekla in koncert se je začel. Tako da to je bila ena srečna okoliščina. No, ampak nadaljevanje je pa tako, da sem morala poljske sana po koncertu pa klicati moža, prosim, pridi po me, prinesi benzin. Ja, tudi to se je zgodilo. No, potem pa še ena zanimiva zgodbica je bila, to je bila pa prva leta na akademiji, je na akademiji študiral tudi oče od tega zelo slavnega Luka Suliča. Čelo je študiral. No, in nekak je okleval, kdaj bi delal diplomo, pa bi jo ne bi, pa bi jo prestavil, pa tako. No in jaz sem takrat njega spremljala, z njega, ba, dejte narediti to diplomo, imate že delovno mesto in najboljše, da jo naredite, sej bo v redu in tako. No, ampak to je trajalo precej časa, da se je potem vendarle ukorajžil in je rekel, no pa bom šel na to diplomski izpit. In po diplomskem izpitu, ko midva odigrava, igrala, mislim, da sva igrala Frankovo sonato, pa seveda še drug program, ki ga je moral igrati, solo, no, po tistem izpitu odloži pred komisijo čelo in mene objame in me poljubi, ampak seveda... Jaz sem zardela, tako da se je komisija smejala. Ja, in komisija ni vedela, kaj vzad za to prisrčnostjo, ampak meni je bilo pa zelo drago. No, no in poglejte, zdaj, njemu se je rodil tale slavni sin, ki tako čudovito igra čelo, tako da ja, stvari gredo naprej. No.
Naš gost.
Vlasta Doležal Rus.
V tistem času sem pa seveda tudi veliko igrala z svojimi kolegi, pa snemala na radiju. Prav v tistem času, ko sem bila na akademiji, sem tudi precej sodelovala na raznih mojstrskih tečajih. Eden tečaj, ki mi je bil zelo vesel, je bil tečaj Igorja Ozima v Velenju. To je bilo pa kar ene 10 let, sem hodila po leti, 14-dnevni tečaj, kamor so prihajali res fenomenalni mladi ljudje iz vsega sveta in so prišli seveda že z dosti narejenimi programi. Mi smo to do konca izdelali, sfiniširali, perfekcionirali pod vodstvom tega čudovitega pedagoga Ozima, ki je naredil toliko dobrih violinistov. In potem smo imeli tudi ene 3 koncerte, tako da to se je ponavljalo kar ene 10 let. Ne. Bila sem tudi v Vetrinju in Feldkirchnu pri Gorjanju Košuti, potem z Primožem Novšakom sem sodelovala v Piranu, enkrat tudi z Ireno Grafenauer. No, to so tedenski ali pa 14-dnevni tečaji. In je to kar eno trdo delo, ker moram reči, da te pedagogi so zelo vsi delavni, a veste. Ozim je začel recimo ob 9 zjutraj do kosila, 2 uri je bilo pauze, potem pa od 4 do 6, 6:30 in zvečer koncert. Ja, tako da...
Ja,
na koncu tečaja sem jaz vedno imela kar zelo močne podučnjake.
Ja. Stalno se ti dve poti nekako prepletata, pedagoška, koncertna, potem pa 2002, če se ne motim, vstopi še ena nova pot, taka umestna se mi zdi neka pot vizije. Takrat prevzamete ravnateljevanje glasbene šole tukaj v zavodu svetega Stanislava. To pa je spet nek izziv najbrž, da modrost vseh izkušenj prejšnjih se potem preplete v neko vodenje glasbene šole, ki je potem doživela kar pošteno recimo razcvet. Dejansko se dvignejo standardi, tudi šola se nekako odpre, tako naprej, kako o teh letih razmišljate.
Ja, po tistih 22 letih, veste, mogoče se kakšne stvari začnejo ponavljati, zlasti pri programu in tako. No, jaz sem v zavodu, v glasbeni šoli sodelovala od vsega začetka, kot čisto honorarno, sem bila naprošena, da poučujem en manjši razred pianistov. No, potem je prišlo pa do te zamenjave in pred vrati srečam nekoč, ko grem k uram, sedanjega škofa Jamnika, ki je bil takrat direktor, pa pravi, ja, mi pa iščemo direktora, ti bi bila pa za to. Ja, sem rekla, prav to sem rekla, ne vem, če bom znala biti mama in oče tem le pedagogom, ker jaz mislim, da ravnatelj mora biti en tak varuh tega kolektiva. Profesionalno, kar se tiče glasbe, mi ni bil problem, sem si mislila, o, bom že imela vizijo, bom že znala zahtevati določene stvari in prenesti standarde iz svojega sedanjega dela, pač seveda na nižji stopni, ampak vendar, ne, da se obnašamo profesionalno. Ampak kako bom jaz skrbela za vse te ljudi, to pa mi ni bilo popolnoma jasno, no, ampak potem sem se vseeno odločila in jaz mislim, da je bil v mojem času tako kot pravte, da so se vseeno neke stvari lepo razvijale, profesionalno, glasbeno, da smo imeli krasne programe, ne bom nikoli pozabila priprav na našo 100-letnico zavoda, smo imeli odlične koncerte, Takrat je koncertirala tudi Dubravka Tomšič. Sem jo prav strahom prosila, če bi ona to hotla, in je rekla, o, seveda, se tudi moj oče je bil tukaj gojenec.
Aha.
Ja, tako da nam je bilo to veliko čas, je ona podarila ta koncert takrat zavodu. No, potem smo imeli pa seveda velik dogodek v Cankarjevem domu in tudi smo prosili potem nekaj študentov akademije, da so sodelovali v orkestru in tako krasen program je bil. Tako da to mi je pa kar v ponos. Jaz mislim, da se je razvijalo naprej, kakor se tudi zdaj razvija naprej, vsak dajem svoj pečat, vsaka osebnost, tako da sem vesela tega le, no, da glasba še vedno ima zelo, zelo močno in pomembno mesto v zavodu.
Ves čas govoriva o poklicu, pa vendar je že nekajkrat padla beseda, ki ga mislim, da veliko bolje označuje poslanstvo. Kako gledate na vse te prehojene poti, sploh pedagoške, v tem vidiku poslanstva?
Ja, veste, v mojih letih se mi zdi, človek se vseeno vpraša, kaj sem pa pustil za sabo? In danes, oziroma včeraj, ko sem se pripravljala na to oddajo, sem začela mečkeno zapisovati kakšna imena, da jih ne bi pozabila, izpustila tista, ki so bila pomembna zame. Ja, in vidim, da je tega materiala ogromno in teh, bi rekla, rezultatov je ogromno. To se pravi, tudi tisto, kar sem jaz sama osebno nekje si prizadevala, je rodilo neke sadove. Torej, neki ljudje so se odločili za to, da so šli v glasben poklic z enim posebnim nastrojenjem tudi, a ne? A veste, tako se mi zdi kot jaz takrat, ko sem rekla, ah, to je pa poslanstvo, tako kot biti, skoraj tako, mogoče bo zdaj to zvenelo pretirano, pa kot biti duhovnik, recimo. Tako, ni vseeno, kaj ljudem rečeš, kako jih vodiš, kakšen vtis bo imeli, s kakšnimi spomini bodo šli naprej v svoje lastno življenje, kaj bodo predajali naprej. Vedno sem čutila eno veliko odgovornost in tudi takrat, kadar sem ga kaj polomila, kadar sem bila kaj sitna, kaj recimo v šoli, pedagog, pa tako, ni prav, kar sem naredila, ne? Čeprav pač življenje je raznoliko. Ampak to je absolutno v tem smislu poslanstvo. Delamo boljše ljudi, vse na koncu gre za to, ne gre samo za glasbo. Delamo boljše ljudi, delamo senzibilne ljudi, delamo ljudi, oblikujemo ljudi, ki opazijo veliko reči, ne pa malo stvari, tako kot se danes vse skupaj se mi zdi precej zožuje pri mladih ljudeh. Na nek način so zelo informirani, na drugi strani vidiš, da kup stvari ne opazijo. Že samo, če sedeš na avtobus, vidiš, da gledajo vsi sam tis štirikotni zaslon. Namesto, da bi gledali ljudi okoli, kakšni so, ta je takšen, on je drugačen in tako naprej. Mislim, to niso nepomembne stvari, po mojem, da postaneš senzibilen za okolico.
Mislim, da je Mozart nekoč skliknil, ko bi le lahko vsi začutili glasbo. Bi bil svet drugačen? Se vam zdi, da nekdo, ki je sposoben čutiti, res čutiti glasbo, da tudi bolje čuti sočloveka?
Ja, absolutno. Poslušajte, sej glasba na koncu je nekako valovanje čustev, če se tako vzame. Najprej so čustva, potem je pa razumevanje glasbe. Mnogo ljudi, ko gre na koncert, reče, ne razumem. Sej ni važno, da ne razume. Začutijo, ne? In potem, če ga bo še naprej zanimalo, bo začel malo raziskovati, kako je s to partituro, odkot izhaja, zakaj je nastala in tako naprej. Ampak to je druga stopnja. Prva stopnja je, da ti začutiš to valovanje. In to se dotakne srca, po mojem.
Zdaj sem se spomnil še neke stvari iz vašega otroštva, ki je pravzaprav zdaj anekdota, čeprav je bila takrat najbrž da resna in je tudi povezana z glasbo, na katero morda niti ne bi stopili. Namreč osnovnošolska učiteljica je menda rekla, da nimate posluha.
Ja, to je to. Je rekla, ti pa ne boš pela, nimaš posluha. Kar je moja mama rekla, pa kako da nima posluha, se doma stalno nekaj poje in me peljala potem v glasbeno šolo. In tam je bil ravnatelj takrat, ki je imel tudi pevski zbor, in rekel, tale deklica ima pa res posluh, to pa kar upište tukaj le sem, no in potem se je začelo.
Je potreben tak širok pogled, tudi vi sami kot pedagoginja ste najbrž, da zelo, po eni strani je treba trdo delo, po drugi pa mehek pristop najbrž, da kako je to kombinirano.
Ja, absolutno. Poslušajte, jaz sem na akademiji igrala recimo za eno violinistko, ki ni znala nič zapeti. Dejansko ni imela. Nekdo bo rekel, ni imela posluha, ona je imela presneto dober posluh, ker je še zdaj zelo, zelo dobra violinistka, solistka tudi in tako. Tako da tu so pač zelo različne, tudi lahko neke organske ovire za to. Ampak tako kot je rekla enkrat ena moja učenka, zanimivo, ne? Jaz si nekaj razlagam, kako mora si prav predstavljati stvari in tako naprej. Je rekla, aha, zdaj pa razumem, igra se v glavi. Ja, kar je res.
Zanimivo.
Ja, najprej ideja. Potem pa moraš usposobiti roke, zato da to naredijo.
Ob vsem svojem delu omenili ste že mama petim otrokom. Velika družina, zdaj je koliko 9 vnukov?
Zdaj je pa že kar 10.
Že 10. Tako. 10 vnukov, velika družina, tudi kaj glasbe v njej? Prav gotovo.
Ja, več ali manj so se vsi malo ukvarjali z glasbo. Zdaj najbolj dolgo vztraja vnukinja Katarina, ki se ukvarja zdaj tudi z petjem, začela s klavirjem pa tako. Potem flauta je tudi na sporedu, potem violine so bile tudi, čelo in tako naprej. Vsak se je mal s tem spoprijel in poskusil glasbo, tako da, lejte, jaz sem svojim otrokom tudi rekla tako, ker so pač seveda bili nagnjeni k temu, da v določenih letih začenjajo poslušati pop glasbo, ne? Mm-hmm. Sreka, lahko jo poslušaš, ampak vsak dan boš poslušal 5 minut tudi klasike. Tako, skratka, jaz mislim, da je ogromno ljudi, ki sploh ne ve, da klasika obstaja. Ja. In to je narobe. Ne, da poslušaš tudi zabavno glasbo, pop glasbo in tako naprej, ampak lej, bodi raznovrsten v svojih interesih, to se mi zdi zelo pomembno. No? In upam, da tudi naši otroci tako, sicer jih pa tudi jaz včasih malo tako zavedem, in jim kupim kakšno karto, ali pa rečem, gremo na koncert skupaj. No, tako.
En tak odprt širok pogled, ne samo na svet glasbe, ampak na življenje. Že večkrat ste omenili, da mora človek gledati okoli sebe, se odzivati in prav to je tudi, če bi moral opisati vas, ne, en pomemben del vas, da ste aktivni. Bi rekel s tistim terminom aktivna državljanka tudi na vse zadnje. Na mnogih področjih, ne samo glasbenih, ampak tistih, ki se tičejo našega življenja. Pred, mislim, da 3 leti ste dobili tudi odlikovanje Ljubljanske nadškofije za svoje delo na področju šolstva in za širjenje krščanskih vrednot v družbi. V svetu katoliških laikov, Prebudimo Slovenijo, tudi za naš radio ste, mislim, da polna 3 leta pripravljali naš komentar, izredno odmevne vsebine, poglede. Torej, vidim, pomembno vam je, prav gotovo, ampak koliko bi bilo pomembno, da se vsi odzivamo na to, kar je okoli nas?
Takole bi rekla, jaz nisem tip, da bi sama dala iniciativo za kakšno stvar. Imam pa eno drugo lastnost in to si štejem pa v dobro, da če me kdo povabi, pa pravi, daj ti prid, pa se deluj z nami, pa premislim, pa rečem, aha, ni dobro sedeti doma na kavču, gledati poročila, kritizirati in nič narediti. In takrat se odzovem in takrat sem potem zelo, bi rekla, zvesta in ostajam nekje tudi aktivna. No, in tako se mi zdi, da bi tudi ljudje morali se bolj usposobiti oziroma opogumiti, da pišejo, govorijo, pa ne gre tukaj, da ti napadaš drugega, ampak da izraziš svoje mnenje in da se to mnenje nekje vidi. Dan danes je toliko kanalov, toliko medijev je, kjer lahko poveš svoje mnenje in v bistvu se da prodreti tudi s tem, ne? Da ne rečem, glejte, tudi v cerkvi včasih med glasbeniki je zelo veliko ljudi, ki se zadovolijo, glasbenikov mislim, ki se zadovolijo s tem, da igrajo nekaj in tako naprej. Jaz sem jih kar veliko povabila v cerkvu, da so igrali, so delovali pri naših slovesnostih in so začutili to lepoto. Lejte, poti, kako prideš ti do tega, da spoznaš, da je duhovnost potrebna v življenju, da je koristna, je zelo veliko. Včasih tudi zelo neagresivnih poti, kar je pa po mojem še večje sadove radi. Ne? Najprej moramo biti ljudje, kot se šika. Potem pa v bistvu tudi agitatorji včasih, no? Ampak na en pameten način. Ne?
Vi pravzaprav razbijate dva mita. En je ta, ko pravimo, da smo Slovenci padli v neko apatijo, da enostavno smo se kar udali, predali. Drugi pa ta, ko pravijo, da so glasbeniki nekje v enem svojem idealnem svetu in se niti ne zanimajo za ta svet. Glasba lahko živi s sedanjostjo, z aktualnostjo, z roko v roki.
Ja, torej veste kaj, vsi glasbeniki na nek način so zaljubljenci v lepoto. Kdo je že rekel, lepota bo rešila svet, ne? Mislim, da Dostojevski. Ja, to se pravi, to je ena pot, ki včasih ostane na pol poti. Ja, treba je še kaj drugega. Včasih je treba tudi, če si glasbenik, tudi z besedo to povedati, a ne? In z besedo se angažirati, da so tudi tistim, ki jim pač glasba ni tako blizu, da jim je jasno, kako je s tem, kako se spreminja svet, kako se spreminjajo naši odnosi. Mislim, da to ni vse eno in zlasti pri mladih ljudeh se mi zdi, da je to pomembno. Ni samo karjera, ni samo poklicno delo, so druge stvari, ki bodo obstale v svetu. Ne?
Zdaj ste v pokoju,
ja.
In pred vami je ustvarjalni mir ali ne mir? Česa je več?
Ja, nekateri so rekli, bo že videla, kako bo v pokoju, da se pripravi, da ne boš padla v kakšno depresijo in tako. Ampak pri meni ni nikjer nobene depresije, moram reči, ni na vidiku. Ko sem rekla sama sebi, joj, končno bom saj spet kakšno knjigo prebrala, ker prej je bilo toliko in toliko nekega dela in hitenja sem in ke. Tako da, mogoče zdaj, kot rečeno, malo več se posvečam sebi, malo bolj mirno živim, seveda ne delam več toliko stvari, to je jasno. Sem na stand-by-u, kar se tiče vnukov, če kdaj potrebujo, okay, rabijo se, imajo varstvo organizirano, ampak vendar je treba včasih kdaj posečiti. Potem tudi v župniji sem na razpolago, kadar me potrebujejo, zlasti kar se tiče glasbe in to vse skupaj to me veseli in to, kar včasih dam od sebe, kar se tiče komentarjev ali dela v teh Prebudimo, recimo delam še v organizaciji Zavodu Prebudimo Slovenijo. Sicer jo bolj slabo prebujamo, vidim, glede na rezultate, ampak ne po naši krivdi. Lejte, ampak upanje obstaja. Jaz mislim, da upanje obstaja.
Glasbene duše pa človek tudi enostavno ne more odložiti nikoli, najbrž da, ne?
Ne, nikakor ne. Jaz sicer ne hodim več toliko na koncerte, ker, lejte, teh programov sem tokrat že slišala, tokrat preslišala skozi, ampak drugače pa še vedno si kdaj kaj zavrtim, grem na kakšen koncert, ki mi je zanimiv zaradi programa ali zaradi izvajalcev. Včasih, kot rečeno, že tudi posredujem to kakšnemu od svojih vnukov ali pa sorodnikov, tako da skupaj uživamo, ker vedno je uživati v dvoje lepše, kot če sam uživaš, ne?
Gospa Vlasta Doležal-Rus, najlepša hvala za tale prijeten pogovor. In vse dobro še naprej pri vašem glasbenem ustvarjanju in vašem siceršnjem delu in domačem življenju.
Ja, hvala vam tudi za povabilo. Naš gost.